You're with SBS Radio.
Din is-sena il-ġimgħa magħrufa bħala Night Dog Week hija ddedikata għar-rwol sinifikanti ta' nisa Aborigini u Torres Strait Islander fl-Awstralja. Furijiet internazzjonali il-kor ta' nisa Aborigini fl-Awstralja ċentrali qed għajjem għarfien dwar il-kultura sinjura u d-diversità ta' l-ewwel nies fl-Awstralja. Fid-deżert fl-Awstralja ċentrali, n-nisa huma dawk li iżommu l-lingwa, il-kontinuità kulturali u it-tradizzjonijiet sagri. Il-kanzunetti tagħhom jirriflettu r-relazzjoni tan-nies mal-art u l-esperjenza tal-ġenerazzjonijiet tal-passat. Meta il-missjonarji Ġermaniżi waslu fl-Awstralja fis-seklu 19 viċin Alice Springs huma introduċew kanzunetti ġodda lill-komunitajiet lokali. L-aktar kanzunetta famuża fost il-kanzunetti tal-miliet fil-lingwa Ġermaniża hija Silent Night, Lejl ta' Skiet. Mit sena wara il-kor tan-nisa Aborigini fl-Awstralja ċentrali għadu ikanta din il-kanzunetta tal-miliet bil-Ġermaniż. Il-missjonarji Ġermaniżi qalbu ħafna kanzunetti u innijiet tal-miliet fl-lingwi lokali u iffurmaw korijiet żgħar lokali. Morris Stewart huwa d-direttur artistiku u il-mexxej tal-kor. U għajajt li il-kant kien il-pont ta' konnessjoni bejn il-missjonarji Ewropej u l-ewwel Awstraljani.
So the first thing that was translated wasn't the Bible, it was 53 hymns, because they connected with this singing culture. It was a great connection between two singing cultures.
Susan hija waħda mill-membri tal-kor tan-nisa Aborigini fl-Awstralja ċentrali, hija tgħid li l-antenati tagħha talmu ikantaw il-kanzunetti bil-Ġermaniż.
Well, I was only about 5 years old when I started school, and our ladies used to get together on Christmas Eve and sing like Christmas carols and German. They used to sing that Silent Night all the time.
Min ġenerazzjoni għall-oħra il-wirt mużikali qed ikompli permess tal-kor tan-nisa Aborigini fl-Awstralja ċentrali. Dan huwa l-mexxej tal-kor Morris Stewart jintroduċi lill-kor ta' 32 mara Aborigina lill-udjenza waqt tur fil-Ġermanja fis-sena 2015.
This is the Central Australian Aboriginal Women's Choir. Come all the way from Central Australia across 12,000 kilometers to sing to you today. You are a very lucky crowd. A very lucky crowd.
Morris jammette li sa ftit snin ilu suċċess internazzjonali bħal dan kien immaġinabbli. Huwa kuntent li l-kor tan-nisa Aborigini fl-Awstralja ċentrali qed ikompli jippreserva l-kultura u l-identità tal-komunitajiet fl-Awstralja ċentrali u għandu l-opportunità li jaqsam l-istorja tiegħu mad-dinja.
I'm committed to the power of music to break down barriers, to bring people together. Music does that. Choral music does that. And it could be a vehicle for bringing people into conversations that could be totally transforming of not only individuals but communities. That's the agenda behind it all, and I'm delighted that people elsewhere in the world, they found us.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.